әйтеуір уақыт өтіп жатыр, мен өмір сүріп жүрмін, денем ішімнің бәрі аман есен түгел, бүтін жүрегі бар өзімдей. Ей адамзат, жер басатын бәрін шексіз білетіндей, кім едік біз санасатын, кекетерміз кемтарлықты өзіміз жаратқандай. Ол түгілі әлі жүрміз бір шыбын жарата алмай, қанағатшылық қайда, бәрін Раббы жаратқанын есімізден ауысқанда болып бұз ұмытқандай. Өмірде мәңгі бақыт жоқ, бар бақыт деген сөз ғана, мәңгілік шексіз бақыт бар ол тек жұмақта ғана. Нағыз арман дәл осы, есі дұрыс пенделерге қандай сауап жасап жүрміз мешіттен басқа жерлерде. Дүние үшін не істемейміз бірімізге біріміз, уақыт босқа өтіп жатыр қайткенімен тіріміз. Тәубесіз өткендерде тек өкініштер, сен кімге сенесің осыған жауап бер.
Ал кім 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 біледі, сұраққа жауапты кім береді? Өмірде тәубеге келмейінше ертеңгі күн не нәрсе әкеледі? Всевышний с нас просит, а нам все равно. Смотри, чтобы стало не слишком поздно.
Ай, мы проживаем свою жизнь пустую, тратя время. Кто знает за тебя? Никто. Да, это верно. Кто знает, что происходит? Люди вне закона, но власти не видят этого. Властям на это ровно. Кто-то может просто попросить, а кто-то зарабатывает кровью и потом. И не важно даже, что там, не важно, сколько ты делаешь. Ты можешь, ты не потерял себя, а значит, ты живешь. Мы перестали ценить то, что было Богом дано, но зато мы имеем капитал и живем неплохо. Забыли про близких, родных и друзей. Живем по стандартам с одним и тем же в голове. Я чист, я одет, я не голоден. И знаешь, честно, от души всем этим доволен. Я знаю, что будет завтра, уверен в завтрашнем дне. Давай ты вставай с колен, ведь это жизнь, а не плен.
Ал кым, кым, кым біледі, сұраққа жауапты кім береді? Өмірде тәубеге келмейінше ертеңгі күн не нәрсе әкеледі? Ах, кто, кто, кто знает все? Всевышний с нас просит, а нам все равно. Смотри, чтобы стало не слишком поздно.
Всевышний с нас просит, а нас...